Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. На працягу жывой гадзіны нашага эфіру Станіслаў Шушкевіч падзеліцца ўражаннямі ад сустрэчаў Зау Сан Суджы і Далай-ламаў. Мы прапануем даследаванне, ці праўда, што ў Беларусі найбольш аматараў кнігі сярод усяго СНД. А пра сваё змаганне з ракам раскажа новая гераіня новай перадачы цыклю «Жыццё пасля раку» Наталля Сыравегіна, інжынер-канструктор з Менску. Ну, а зараз я перадаю Сергею мікрафон Сергею Шупу, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дзякую, Яна. Амерыканская паліцыя і вайсковая служба бяспекі шукаюць нападнікаў, якія распачалі страляніну і забілі некалькі чалавек, паранілі яшчэ каля 10 на базе амерыканскіх вайскова-марскіх сіл у Вашынгтоне. Інцыдэнт адбыўся на тэрыторыі былой суднаверфі, дзе цяпер размяшчаецца шэраг адміністрацыйных управаў ВМС ЗША. Паводле інфармацыі прадстаўніка базы, загінула як найменей 5 чалавек, у тым ліку адзін з нападнікаў. Інспектары ААН цвердзяць, што яны маюць ясныя і пераканаўчыя сведчанні таго, што 21 жніўня ў Сырыі супраць цывільнага насельніцтва, у тым ліку дзяцей, была ўжытая хімічная зброя. У доўгачаканай справаздачы экспертаў ААН паведамляецца, што сабраныя экспертамі палявыя хімічныя і медычныя доказы сведчаць пра тое, што 21 жніўня ў дамаскім прадмесці Гоута былі выкарыстаныя ракеты тыпу «Зямля-зямля» з нервова-паралітычным рэчывам «Зарын». У выніку гэтага удару загінулі сотні чалавек. Справаздачу прадставіў на паседжанні Рады бяспекі генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун. Інспектары не былі ўпаўнаважаныя выявіць адказных за хімічную атаку. Дзяржсакратар ЗША Джон Керы заявіў, што ЗША, Вялікабрытанія, Францыя і Расія пагаджаюцца на тым, што Сырыю будуць чакаць сур'ёзныя наступствы, калі яна не падпарадкуецца прапанаванай рэзалюцыі ААН па хімічнай зброі. Керы выступіў з гэтай заявай пасля перамовы ў Парыжы з брытанскім міністрам замежных справаў Вільямам Хейгам і яго французскім калегам Лёранам Фабіусам. Хейг паведаміў, што ў праекце рэзалюцыі удакладняюцца дэталі суботняга амерыканска-расійскага пагаднення па Сырыі. Так званае рамачнае пагадненне заклікае да як найхутчэйшай рэгістрацыі і знішчэння сырыйскага хімічнага арсеналу. Міністр замежных справаў Ірану Мухаммад Джавад Зарыф заявіў, што Тэгеран гатовы да адбудовы атмасферы даверу са Злучанымі Штатамі ў пытаннях іранскай ядзернай праграмы. Заява Зарыфа прагучала праз дзень пасля таго, як прэзідэнт ЗША Барак Абама паведаміў, што яны абмяняліся лістамі з прэзідэнтам Ірану Хасанам Роухані. Гэтая заява Абамы спарадзіла меркаванне наконт магчымай сустрэчы Абамы і Роухані ў кулюарах Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Абодва яны маюць выступіць з трыбуны асамблеі 24 верасня. Гэта была б першая непасрэдная сустрэча амерыканскага і іранскага лідараў ад 1977 году. Тры чалавекі былі арыштаваныя ў горадзе Ош на поўдні Кіргістану паводле падазрэння ў тэрарызме. Служба бяспекі паведаміла, што арыштаваныя грамадзянін Казахстану і двое грамадзянаў Кіргістану прыляцелі ў Ош з Сырыі, дзе яны змагаліся на баку паўстанцаў супраць сырыйскіх урадавых войскаў. Афіцыйныя асобы паведамляюць, што гэтыя трое былі прысланы з Сырыі арганізацыяй «Саюз ісламскага джыгаду» з інструкцыямі учыніць серыю тэрактаў у Кіргістане. Служба бяспекі Кіргістану не паведамляе ніякіх іншых дэталяў арышту. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны. Нагадаю, нас можна не толькі слухаць, але і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.ру.